Dozvíte se, jak by mohl vitamin C pomoci v léčbě vzácných nádorů, anebo jak umělá inteligence pomáhá v boji proti zločinu. Představíme unikátní metodu sterilizace, kterou vyvinuli na ČVUT, novinku v léčbě anorexie a povíme o dvou ekologických výzkumech. Zjistilo se, že zeleně zvyšuje IQ městských dětí a že hraní online her může znamenat velkou zátěž pro životní prostředí. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Při léčbě vzácných druhů těžce léčitelných nádorů by mohl pomoct vitamin C. Mezinárodní tým, ve kterém byli i čeští vědci, prokázal, že nádory s určitými mutacemi reagují na vitamin C překvapivě citlivě, a to až tak, že může za jistých okolností dojít k jejich zničení. O výzkumu amerického státního zdravotního ústavu teď víc s Martinou Hráš. Vítám tě.
Ahoj Veroniko, objev citlivosti na vitamin C se týká nádorů, které jsou vzácné a jsou odvozené z větší části z nadledvin. Jde o takzvané feochromocytomy a paragangliomy s mutacemi. A právě ty na vitamin C neboli kyselinu askorbovou silně reagují. Podle vědců může tento fakt otevřít nový přístup v léčbě specifického druhu nádoru. Dosud je jedinou známou léčbou chirurgické odstranění karcinomu. Pokud se ale nepodaří vyjmout celý nádor, nemoc se nevyhnutelně vrací. Vědci obecně se tedy dlouhodobě snaží zjistit, jestli by mohly mít protinádorový účinek i látky, jako jsou vitamíny nebo doplňky stravy.
Martino, jak to, že vitamin C působí na nádory s konkrétními mutacemi?
Mutace, ke které v nádoru dochází, způsobuje změnu hladiny určitých proteinů neboli bílkovin. A jsou bílkoviny, které se chovají jako přenašeči železa. To železo jako prvek v malém množství je naprosto zásadní pro řadu funkcí buňky. Pokračuje Jiří Neužil z laboratoře molekulární terapie Biotechnologického ústavu Akademie věd, který se na výzkumu podílel.
Pokud se dojde ke zvýšení množství železa v buňce, může to mít za určitých podmínek i negativní dopad na buňku. A právě v přítomnosti vitaminu C, který zde funguje jako jakýsi katalyzátor v přítomnosti vyššího množství železa, právě dochází k tvorbě radikální form kyslíku, které mají tu schopnost, že vyvolají buněčnou smrt v rakovinné buňce.
Jak teď bude mezinárodní tým pokračovat? Klinickým bádáním, tedy výzkumem na lidech?
V tuto chvíli je studie amerického státního zdravotního ústavu v čele s Čechem Karlem Pacákem u konce. Podle profesora Neužila se dosud vliv vitamínu C v nádorech v klinických studiích netestoval. Problém pro klinický výzkum vitamínu C v nádorech se specifickou mutací spočívá v tom, že by bylo složité sehnat dostatečné množství pacientů, kteří tyto velmi vzácné nádory mají.
Karel Pacák je pravděpodobně největší světový odborník na tyto typy nádorů. A i ta nemocnice, kde on pracuje, je jedním z největších center těchto typů nádorů. Takže oni tam mají více těchto pacientů. A i když by třeba nedošlo k možnosti testovat v klinické studii vitamin C, je možné u pacientů, kteří budou nelečitelní, tento typ léčby experimentální použít po dohodě pacienta s onkologem a tak dále. Takže je možné využít těchto znalostí na léčbu u jednotlivých pacientů.
Jakým způsobem by se vitamin C v takových předpokládaných případech mohl aplikovat?
Nejprve by se samozřejmě musela provést celá řada studií na zvířatech, aby se zjistilo, jaká je přesná účinnost vitamínu C a při jakém konkrétním dávkování. Jiří Neužil z Biocevu předpokládá, že by se vitamin C nepodával ústně.
Z toho, co zatím vím, by se vitamin musel dávat infuzí, protože pak, když se dá orálně, tak velká část vitaminu C se nějakým způsobem vyloučí a nedostane se k těm cílovým tkáním, k té rakovinné tkání, takže by se to pravděpodobně muselo dávat infuzí.
Jak přesně se naši vědci z Biocevu ve Vesci na výzkumu vitamínu C jako možné protinádorové látky podíleli?
Součástí mezinárodního týmu byla Kateřina Váňová a už zmíněný Jiří Neužil z laboratoře molekulární terapie. Odborníci se zabývají mitochondriemi, což jsou malé organely v buňkách, které zajišťují tvorbu energie. Laboratoř s Karlem Pacákem z amerického státního zdravotního ústavu dlouhodobě spolupracuje a oba vědci do výzkumu přispěli expertízou právě z oblasti mitochondrií.
O naději, kterou může znamenat vitamin C pro vzácný typ nádoru, mluvila Martina Raš. Díky a naslyšenou.
Pěkný den.
Čeští experti vyvinuli algoritmy, které výrazně zrychlí práci detektivům a policistům. Nový počítačový program umí automaticky vyhledávat vztahy a vazby mezi informacemi, jakými jsou dokumenty, maily, SMS zprávy, odposlechy, bankovní transakce anebo videozáznamy. Podklady pro vyšetřování stačí nahrát do jednoho úložiště a pak už jen čekat na výsledek. Systém už používají některé silové složky zemí Středního východu. Jak uslyšíte od Petra Kološe, brzy se přidá i česká policie.
Na té obrazovce běží rozpoznávání obličejů.
Jednu ze součástí složitého systému předvádí David Beneš.
Když se podíváte před televizi, tak vás to zaznamená a pokud bychom vás měli v databázi, tak vás to rozpoznalo, viděl byste, že jste to vy. Dále, jaké máte atributy, jaké máte barvu trička, pohlaví, nějakou emoci a další věci.
Popisuje konzultant Cogniveru, tedy společnosti, která systém vyvinula, jakým způsobem je možné identifikovat například VIP klienty hned při vstupu do banky.
Není to samo o sobě žádná raketová věda. Na druhou stranu začínají to používat například bezpečnostní složky. Začínají to používat na datech, která dříve neměli, nebo měli v takové kvalitě, že to nebylo možné na těch datech použít.
Česká policie začne koncem roku používat pro porovnávání fotografií v databázích algoritmy vyvinuté právě těmito vývojáři. Policistům by mohly pomoci i softwarové nástavby. Technicky jsou založené na neuronových sítích, pokračuje Walter Pavliš.
Neuronové sítě jsou jedna z věcí, jak vlastně naučit ten stroj rozpoznávat automaticky nějaký objekt. Jsou to i algoritmické záležitosti, nejsou to nutně jako vždycky jenom neuronové sítě, ale to jsou takový teď nejčastější způsob, jak něco počítač naučit, aby uměl automaticky vyhledat.
Jak dál říká obchodní ředitel, firma aktuálně pracuje na rozšíření systému o analýzy sociálních sítí. Je zapojená do mezinárodního projektu na vyhledávání teroristů. Čeští experti se v konzorciu s kolegy z Itálie, USA a Austrálie snaží systém naučit, jak rychle a spolehlivě odhalit podezřelé vzorce chování. Zásadní jsou v těchto případech vždy data, na kterých se software s takzvanou umělou inteligencí učí.
To je příklad od příkladu. Budete se bavit o tom, že hledám na tom obličej, tak si koupíte hotový systém, jakoby tady ten dataset je obrovský a jako ani se k němu jako nedostanete, nevíte, na čem byl vytrénován. Budete-li hledat například ty zbraně a podobně, tak jsou předpřipravené ty datasety, většinou jsou jakoby součástí ty dodávky, aby ten zákazník věděl, na čem byly vytrénovány ty systémy a mohl si to popřípadě dotrénovat třeba na jiný typ zbraně nebo na něco takového.
Zatímco software na rozpoznávání obličejů nebo zbraní vyjde zhruba na jednotky milionů korun, zmíněný vyhledávač podezřelých vzorců chování na sociálních sítích stojí zhruba desetinásobně víc.
Dneska jsou nejdražší ti lidé, kteří na tom pracují. A při větších projektech, kdy děláme dohromady třeba se zahraničními partnery, například při rešerši sociálních sítí, znamená hledáte i nějaké textové informace na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu a podobně a dáváte dohromady tady tyhle ty věci, tak to už jsou softwary, na kterých pracují jako stovky vývojářů a tam ty ceny jdou teda do desítek milionů.
Ve vývoji je také program, díky kterému by kamery ve školách mohly označit člověka se zbraní. Projekt finančně podpořila i Technologická agentura České republiky.
Máme nějakou dohodu na Jižní Moravě, že bychom to zkoušeli ve školách na kamerách, které jsou tam instalovány, že by v případě, že se objevila v ruce někoho zbraň, aby to prostě alertovalo někam na třeba nějaký security nebo na bezpečnost a ty by byli schopni zareagovat. To jde. Zbraně najít umíme, je to jeden z objektů, který se dobře hledá.
Podobně je možné hlídat také bezpečnost práce, třeba to, jestli postaveništi nechodí někdo bez přilby, případně bez jiných ochranných pomůcek. Zatímco u nás v Evropě musí být některé funkce tohoto systému s ohledem na ochranu osobních údajů omezovány, na Blízkém východě, v Asii nebo v Africe jsou pravidla v tomto směru podstatně volnější a tak některé státy, jako třeba Bahrajn nebo Kenya, zvažují, že by jim v Čechách vyvinutý systém mohl pomoci v trasování pacientů nakažených koronavirem. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Městská zeleň zvyšuje IQ u dětí a zároveň zlepšuje jejich chování. Vyplývá to ze studie belgických odborníků, kterou prostudovala Eva Kézrová. Evo, myslím, že pro všechny rodiny, které bydlí blízkosti městských parků, je to docela zajímavá zpráva. Jak tedy vědci došli k tomu, že tamní děti mají vyšší IQ než děti, co bydlí od zeleně dál?
Velice sofistikovaným způsobem. Odborníci z univerzity v belgickém Hazeltu analyzovali chování 620 dětí od 7 do 15 let z východních Flander. Necelých 40% bydlelo ve městě, zhruba stejný počet na vesnici a zbytek v příměstské oblasti. Nejprve vědci zjišťovali inteligenční kvocient dětí a také jejich chování díky rodičovskému dotazníku. No a pak vytvořili graf závislosti na množství zeleně, která děti v bydlišti obklopuje, a zjistili, že čím blíže k zeleni dítě bydlí, má vyšší IQ a je klidnější. Podle profesora Jiřího Horáčka z Národního ústavu duševního zdraví může být důvodu i více.
Jedno z nejpravděpodobnějších je efekt zeleně, která čistí životní prostředí a snižuje vlastně dopad znečištění na tzv. Chronické dlouhodobé mírné záněty, které se mohou podílet právě na snížení třeba toho inteligenčního výkonu. Dalším vysvětlením může být snížení psychického stresu a to se také může vlastně projevovat potom v tom zlepšeném IQ a nižším vlastně počtu různých poruchování.
O kolik se IQ dětem zvýšilo?
Celkem o dost 2,6 desetiny bodu na inteligenční stupnici. Odborníci rozdělili bydliště dětí do tří zón, zeleně do 500 metrů, do 1 a do 3 kilometrů. A nejvýraznější bylo zvýšení IQ právě u městských dětí, které měly zeleně nejblíže. A je zajímavé, že v této skupině žádné z dětí nemělo IQ nižší než 80, zatímco ve skupině, která měla do parku dál, to byly skoro 4%. Dětí.
Několikrát jsme tady zdůraznili výraz městské děti. Znamená to, že u dětí, které bydlí na venkově anebo v příměstských oblastech, už zeleň nemá na inteligenční kvocient vliv?
Určitě má, ale tady ta vzdálenost k zeleni není až tak výrazná. Na vesnici nebyl prakticky žádný rozdíl a v příměstské části hrála jen nepatrnou roli. Podle autorů studie to může být také tím, že lidé tady mají většinou dům a u něj vlastní zahradu. S tím souhlasí i profesor Horáček.
Přesně tak, a to je jeden důvod. Další důvod, to procento zeleně je relativně vysoké v těch oblastech vesnických. Takže ty rozdíly třeba v městě bydliště nejsou tak velké, jo, mezi těmi dětmi. A další zajímavé zjištění, že to, co je myšleno zelení v této studii, jsou převážně stromy, nebo sadba stromů. Netýká se to keřů, netýká se to trávníků a ten efekt už vůbec. Potom nebyl pozorován třeba pro plochy zeleně kulturních pěstovaných rostlin na polí. Týká se to primárně stromů a městských parků.
Příznivý vliv parků a stromů na duševní zdraví člověka, respektive dětí, potvrdilo už moc různých studií z celého světa. Tato se ale jako první zaměřila na inteligenční kvocient. Nemůže tam ale hrát roli i rodinné zázemí?
Podle autorů studie rozhodně ne. Zohledňovali v ní nejen vzdělání a příjmy rodičů, ale třeba i délku bydlení v příslušné lokalitě. Navíc o dětech věděli opravdu hodně, protože tato studie je součástí dlouholetého výzkumu dvojčat narozených ve východním Flámsku. Stromy ve městech tak mohou opravdu pozitivně ovlivňovat IQ dětí, i když, jak uzavírá psychiatr Jiří Horáček, důležité jsou pro všechny.
Je důležitý jednak pro chování na psychický stav, ale jednak pro vlastní inteligence těch dětí. A samozřejmě ta studie je inspirující pro rodiče, aby své děti často posílali ven a trávili s nima tam hodně času. Podobný efekt byl pozorován třeba i u dospělých, kde se ukázalo, že právě procento zeleně v okruhu od 3 km kolem místa bydliště má poměrně zajímavý efekt také třeba na kvalitu života a duševní zdraví vůbec.
Myslet by na to měli také urbanisté při projektování městských parků a zastavěných ploch, protože už teď žije ve městech zhruba polovina obyvatelstva a za 30 let by už to měly být více než 2/3 všech lidí.
Uzavírá Eva Kézrová. Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Světově unikátní metodu sterilizace vyvinuli na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Filtrační materiál do aut, letadel a nebo třeba roušek a respirátorů není třeba vyhazovat po jednom použití ani pracně vyvářet. Vědecký tým Lukáše Vojtěcha přišel na to, jak ho během chvíle vyčistit za pomoci elektrického proudu. Téma sledoval Matěj Skalický.
Představit si to můžete jako sendvičovou strukturu. Je tam elektricky vodivá textilie, v našem případě uhlíková tkanina, nebo netkaná textilie spíš lépe řečeno. Pak je tam vrstva filtračního materiálu, což je nanotextilie a zase uhlíková textilie.
Lukáš Vojtěch z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze drží v ruce takový malý plastový obdélníček. V něm je ten dotyčný filtr. Pokusíme se ho teď vysterilizovat, vyčistit?
Ano, ukážeme si to modelově, jak by to mohlo vypadat. Po stranách jsou elektrody, které nám přivádí elektrický proud do toho substrátu a z té jedné elektrody nám ten proud poteče do druhý přes ten materiál. Ubytek napětí podle Ohmova zákona nám způsobí vznik tepla v té struktuře a to teplo nám bude prohřívat.
Takže předpokládám, že to nejdůležitější, co musíme udělat, je k elektrodám připojit zdroj.
Tak, takže my ten filtr třeba vyjmeme nebo nemusíme ho vyjmout, kdyby byl třeba v automobilu nebo v letadle, v nějaké vzduchotechnice, nějaké klimatizaci, tak ho odstavíme z provozu, připojíme k té struktuře zdroj elektrického napětí. Já tady pro ukázku zapnu infrateploměr, vidíme, že teď má ten substrát 25 stupňů Celsia.
Laserem jste zamířil toho teploměru přímo do středu té tabulky.
A teďka to připojím, ten zdroj k tomu. Vidíte, už je tam 50 stupňů.
60, prostě neuvěřitelně rychle.
Velice rychle. No a za chvilku bychom se dostali na nějakých těch třeba 92 stupňů, nebo 100 stupňů, podle toho, jak by bylo potřeba, protože poslední studie, které jsme nalezli, které publikují, jak třeba zlikvidovat vir COVID, tak doporučí 92 stupňů Celsia po dobu 15 minut. Takovýhle sterilizační proces.
Nicméně vy se dokážete dostat až na stovku, nebo?
Dokážeme se dostat na 100 stupňů i výš, ale není to potřeba. Je to vlastně jenom otázka velikosti napětí, respektive výkonu, který se bude ztrácet na té filtrační struktuře. To bude generovat množství toho tepla. Takže teď jsme na 12 voltech, aby se třeba ten filtr mohl sterilizovat v automobilu.
Nastínil jste COVID, to ale znamená, že ten filtr by nemusel být pouze v klimatizacích v automobilech, ale i třeba v rouškách, respirátorech a podobně?
Ano, míříte velice správným směrem. Ta naše úvaha šla právě tím směrem, že to může být vložka třeba do roušky, anebo součást filtru na masku nebo polomasku, to znamená nějaký dýchací nebo ochranný prostředek pro ochranu dýchacích cest na nějaké vyšší úrovni bezpečnosti.
Dá se něco takového patentovat?
Máme podanou patentovou přihlášku, dělali jsme si průzkum, rešerši po celém světě, nenarazili jsme na řešení, které by nás mělo ohrozit, nebo kdyby s tím přišel někdo dřív, takže věříme, že to prvenství zůstane v našich barvách ČVUT a samozřejmě nyní se snažíme najít partnera pro to, aby jsme to řešení dostali do praxe a ty první ohlasy jsou velice zajímavé, takže věříme, že se to do provozu, do praxe dostane velmi brzy.
Vypadá to celý ten vynález, když to zjednoduším a promiňte mi, velmi banálně,
ano.
Přitom ale velmi funkčně. Jak dlouho jste na něčem takovém pracovali?
Pracovali jsme na tom 3 měsíce, to byl mini projekt ČVUT, vnitřní projekty ČVUT s podporou tedy Technologické agentury České republiky a během 3 měsíců tenhle mini projekt byl na světě, takže od nápadu po realizaci 3 měsíce.
Aby byl příběh nového filtru celý, tak musíme ještě dodat, že technici z ČVUT ho vyvíjeli poslední 3 měsíce doma kvůli koronavirové pandemii. A ne jako tradičně ve svých dílnách a laboratořích na Fakultě elektrotechnické. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 11:30 na Plusu.
Hraní online her může v nejbližších letech znamenat velkou zátěž pro životní prostředí. Důvodem je vysoká spotřeba elektřiny, upozorňují odborníci z britské univerzity v Lancasteru a z amerického výzkumného projektu Green Gaming. Na energetickou spotřebu internetu se teď zaměříme s Martinem Srbem. Martine, proč se odborníci obávají, že hry budou mít velký dopad na životní prostředí?
Dobrý den. Jeden z očekávaných trendů je, že se hraní počítačových her a videoher bude stále více přesouvat do virtuálního prostředí. Je to sice pohodlné, že se hráč nemusí starat o instalace nebo aktualizace her do počítače nebo telefonu, že se k ním dostane z různých míst, ale pro ten internetový provoz to znamená, že se obrovsky zvýší množství přenášených dat.
To znamená, že nepůjde jen o drobné onlineové hříčky, ale velká herní díla, graficky propracované detaily a efekty, že?
Přesně tak. Už v současnosti je zřejmé, jak je náročné přenášet internetem videa, obraz a zvuk. Ve videoklipu BBC nazvaném Dirty Streaming popisuje jedna z postav internetového show businessu, co se děje, když na internetu hledáme a sledujeme video.
Vaše zadání vystřelí z telefonu do spousty různých sítí a dost možná si udělá i výlet přes oceán, do takzvaného datového centra, kde jsou videa uložená. Odtud k vám video putuje zpět, rozdělené na tisíce kousků, z nichž každý putuje jinou cestou. Když dorazí k vám do telefonu, poskládají se ve správném pořadí a video se spustí. And the video starts playing.
Nové studie se ale týkají hraní online her. Je v tom rozdíl, jestli se přenáší video anebo obraz a zvuk ze hry?
Hry mají větší spotřebu než obyčejné video, protože se obraz vyvíjí pro každého hráče zvlášť a navíc data proudí oběma směry. Podle nejhorší prognózy vědců z Lancasterské univerzity by se v příštích 10 letech mohly zvednout emise z elektráren skoro o třetinu. To kdyby se 90% hráčů přesunulo na hry streamované přes internet. Ve srovnatelných řádech vychází i analýza projektu Green Gaming amerického ministerstva energetiky. Na druhou stranu jsou takové studie ale terčem kritiky ze strany internetových gigantů, že dostatečně nevyčíslují, co se naopak ušetří přesunutím her na internet.
Jaké příklady uvádějí kritici?
Například, že poklesne poptávka po herních konzolích a počítačích. Tím pádem nebude potřeba jich tolik vyrábět a ušetří se tuny plastu a elektroniky. Google a Microsoft také argumentují, že servery v datových centrech jsou úspornější než domácí počítače v přepočtu na jednotku výpočetního výkonu. A konec konců i sami výzkumníci připouštějí, že datová centra jsou velká neznámá a mnoho údajů o nich jen odhadují.
Jak vypadá vlastně takové datové centrum?
Představme si továrnu plnou počítačů. Kromě elektřiny na svůj provoz potřebují také chlazení, protože se zahřívají. V klipu Dirty Streaming mluví Matt Scholtes z firmy, která centra provozuje.
Představte si, že každý z těchto serverů má spotřebu jako dům. Když vidíte, jak přibývá serverů v tomto datovém centru, znamená to, že centrum spotřebuje tolik elektřiny jako celé město.
Samozřejmě ve světě přibývají datová centra, která používají třeba přírodní chlazení nebo obnovitelné zdroje. Celkově jsou ale taková centra symbolem toho, že internet není nic virtuálního, ale že spotřebuje až několik procent světové elektřiny. Takže když hrajeme online hry nebo něco hledáme na internetu, tak si můžeme představit data třeba proudící podmořským kabelem do Ameriky a zpátky.
Uzavírá Martin Crp. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Anorexií, která se řadí mezi nejčastější poruchy příjmu potravy, v Česku trpí tisíce lidí. Ročně jsou kvůli ní hospitalizovány stovky pacientů, nejčastěji žen. Podle lékařů ale přibývá i čím dál víc mužů s tímto onemocněním, které je kromě fyzické stránky úzce spjato i s psychikou. Současný výzkum se zaměřuje na souvislost anorexie se střevní mikrobiotou. Zuzana Machálková proto zjišťovala, jestli je mentální anorexie důsledkem narušené mikrobioty, nebo jestli mohou psychické problémy způsobit fyzické obtíže.
Vědělo se, že spojení střevo a mozek existuje.
Říká profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd o poznatcích, které se týkají mikrobioty a jejího vlivu na lidský organismus.
Ale teď se k tomu přidala právě ta mikrobiota, protože ta ovlivňuje ty neurony toho takzvaného druhého mozku, které máme ve střevě.
Pro vědce je ale ještě stále neznámou, co je příčinou a co důsledkem, tedy jestli může špatný psychický stav vést k onemocnění, nebo jestli nemoc, která souvisí s narušenou mikrobiotou, může způsobit mentální potíže. O úzké vazbě mezi psychikou a fyzickým stavem ale odborníci pochybnosti nemají.
Ty bakterie produkují látky, které pronikají do systémové cirkulace a dostávají se i přes hematoencefalickou bariéru do mozku. A tím se vysvětluje to ovlivnění i našeho chování, těch našich nálad i schopnosti rozpoznávání.
Takové poznatky pak mohou být využitelné u řady onemocnění, třeba právě u anorexie. Vazbu mezi tímto onemocněním a složením mikrobioty teď proto Mikrobiologický ústav zkoumá ve spolupráci s psychiatrickou klinikou první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vědci totiž chtějí zjistit, jestli u pacientů s mentální anorexií, kteří podstoupí nutriční terapii spolu s psychoterapií, dojde k pozitivním změnám v mikrobiotě. Výzkum přibližuje vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy profesorka Hana Papežová.
To je laboratorní výzkum, kde zkoumáme krev pacientů a teď vlastně tu stolici. Hledáme vlastně bakterie a další součásti toho mikrobiomu, které se mohou na vzniku té anorexie podílet nebo jiných poruch příjmu potravy.
Dosavadní poznatky totiž ukazují, že jakákoliv změna stravy se přímo odráží na složení mikrobioty a tím pádem i na celkovém zdraví organismu, včetně psychického. Různé diety proto podle Hany Papežové nejenže mohou vést ke vzniku anorexie, ale následně i k jejímu dlouhodobému udržování a komplikacím během léčby. Problémem jsou navíc i diety během těhotenství. Narušená mikrobiota totiž může výrazně ovlivnit i zdraví dítěte.
To nám připadá hodně nebezpečné, protože ten mikrobiom může poškodit hlavně v té rané fázi vývoje a může to potom, se domníváme, a jsou proto výzkumné nálezy, může to potom poškodit toho člověka celý život a působit to jako rizikový faktor pro vznik té poruchy příjmu potravy.
Rizikové faktory jsou přitom podle Hany Papežové velmi individuální. Zatímco u některých pacientů jsou tendence ke vzniku anorexie dány biologicky nebo geneticky, u jiných mohou k tomuto onemocnění vést třeba problémy ve vztazích a obecně větší náchylnost vůči stresu. Na druhou stranu existují i faktory protektivní. Mezi ty patří třeba společné stolování v rodině a nepřikládání přílišné váhy právě tématu jídla. A dá se vůbec anorexie spolehlivě vyléčit?
Samozřejmě je tam určité větší riziko toho relapsu, že se ta nemoc vrátí v nějaké zase zátěži, pakliže ten člověk se nevyléčí natolik, že je odolnější vůči těm rizikovým faktorům, které to původně spustily. Takže je pořád třeba citlivý na nějaké poznámky o jeho těle, nebo je citlivý na poznámky o jeho výkonu, a nebo je citlivý na nějaké vztahové nepříjemnosti, které se mu v životě nedaří řešit jinak.
Vysvětluje Hana Papežová a dodává, že odborníci proto preventivně pracují už s dětmi v mateřských a základních školách. Pokud pak prevence selže, je zásadní vypozorovat příznaky nastupující anorexie hned v počátcích a ideálně pak do terapie zapojit kromě pacienta i jeho nejbližší okolí. Zuzana Machálková, Český rozhlas Plus.
A tím pro dnešek končí přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.